Norður Ásu Skarpeinsson veitir andsvöruður og sinni.
Það er að fórstu bara til að leggja samsæriskenningarna til kvílu. Menn megi ekki gleyma því hvernig þetta mál hófst. Það hófst með því að kom ráðherra hér sko undir fuglum, seglum eins og skonnorta inn í þingsal og sagði bara, hey krakkar, nú sláum við þessu lög af og hélt að vera hægt að gera það með því eins og að smella fingri. En sá ráðherra sem að kíkir nú þarna innum gættina, hann hefur að vísu lært af reynslunu og er allt annar nýr og betri maður eftir þessa fyrstu reynslu sína. Sko, í því ljósi þá er bara skiljanlegt að menn hafi varan á sér. Að ég tek viljan fyrir verkið og mér finnst það gott hjá háttvirtum þingmanni að hann lýsi því hér yfir að hann telja tveir mánuður ættu að geta verið nóg til þess að vinna þetta mál til lykta. Þá finnst mér allavega að það viðhorf sem ég hef í máluna, háttvirtum þingmann tekur tillit í þess. Ég vil þetta mál frá, ég vil sjá þessu lög og ég ger mig grein fyrir því, ég hef haldið margar ræður það hér fyrir að kjördæmabilinu, að menn þurfa að slá af. Ég er reiðubúndi þess í ákveðnum málum og hef gert það nú þegar. En háttvirtur þingmaður verður að gefa okkur tíman til þess að ljúka málið.
Höskuldur Þórhallsson, háttvirtur þriðji